Yipleyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 25 iyuli, hepdenin anıvini. Sugunki programamızda etin ımmatlamağı ilatın imit aladısını arttırdı. Bazarlarda kömögü mätäçik dilekçi köpölýär ve belki maglumatlarımızı dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Украинанын президенти Володимир Зеленский коррупция каршы көрүш эдарларынын ыктыярлыклары менен баалы таза канун тасмасын жогору рада хүдүрлөдү. Bu, mundun 2 gün ön kabul edilen ve tanqidçilerin pikiritçi bu edarların qarasızlığını çäklendirýän kanuna qarşy protestleriň dowam edýän döwründe edildi. 24-nji iýulda Zelenski korrupsiýa garşy göreş boýunça Milli Büronyň, ýagny NABU-nyň hem de korrupsiýa garşy ýuridik prokuraturanyň, ýagny SAP-yň isbardaky kanun taslamasynyň üstünde işleýändigini mälim edipdi. Onun sözlerine göre, täze taslama bu edarların garasızlığını güçlendirer ve cemiyetçilik reaksiyasına cevap bolur. Ukrayin metodutuna göre, bu taslamanın çağında baş prokurorun NABU ve SAP'nın işlerine görkezme vermeği qadağan ediler. Ukrayinada 3 gün bäri NABU bilen SAP'ın ihtiyarlıklarının çäklendirilmegine qarşy protest çäreleri geçirilýär. Jurnalistler Gorumak Boyunca Komitet Kırgızstanın hakimetlerini 2020 yılda türmede aradan çıkan jurnalist Azimzon Askarov'un ölümünün yağdaylarına değişli, giyinçleyin ve kararsız derinov geçirmeye çağırdı. Resmi beyanata göre Askarov 2020 yılın 25 iyulunda COVID bilen bağlı yüze çıkan kıyınçılıklar sebeple türmede aradan çıkıptır. Emma häkimetler 69 ýaşyndaky jurnalisti uzak wagtlap taglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagyna garamazdan zerurluk mansyl kömeginiň berilmeýändigi barady aýplamalara henizem doly we açaçan jogap berenok. Azimzon Askarov Fergana we Azatlygyň Sesiýaly garaşsyz neşirleri bilen hyzmatdaşlyk edipdi. Ol 2010-njy ýylyň iýunynda Gürgistanyň gün ortasynda bolan etniki çaknyşyklaryň dowamında adam hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanyşykly maglumatlary çykaranyndan soň tutsak edilipdi. Sol ýylyň sentýabrynda Askarov ömürlük azatlykdan mahrum edildi. Bu kadet isi halkara cemiyetçiligi tarapından adalatsız deyip ikrar edildi. Hususan da jurnalistin polisi tarapından kynalandygyna üns çekildi. Niderlandlaryň gazeti Täjikistanyň 31 ýaşly raýatyny köp ýurtlar tarapından terrorçy gurumy hökmünde ikrar edilen Islam döwleti diýilýän toporuna adamlary hakyna tutmakda günäli tapyp, onu 5.5 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Prokuratura Abdusamat A. diýilip tanystyrylan aýplanýany 8 ýyl türme tutuklygyny sorapdy. Deriňiz maglumatlaryna görä ol Islam döwleti diýilýäniniň Khorasan vilayeti sahamçysy bilen bagly bolup, sol topar üçin Niderlandlarda hem de beýleki bir näçe ýurtda täze agzalary çekmäge synanypdyr. Ol 2023-nji ýylyň iýulynda tutsak edildi. Sol döwür Germaniýanyň baş prokuraturasy ýurtda we Niderlandlarda Merkez Aziýa ýurtlarynyň 9 raýatynyň sol sanda bir türkmenistanynyň hem terrorçylykly hüjümleri taýýarlamakda guman edilip, tutsak edilendigini habar beripdi. Gazet dinlensiginiň dowamında Abdusamat A özüniň Islam döwleti bilen gatnaşygyny inkar etdi. Fransa şu ýylyň sentýabr aýynda BMG-niň baş assambleýasynyň sessiýasynda Palestina döwletini resmi taýdan ikrar eder dip ýurdun prezidenti Emmanuel Macron 24-nji iýulda mälim etdi. Macron bu barada Palestina awtonomiýasynyň ýolbaşçysy Mahmud Abbas'a ýazan hatynyň nuskasyny X sahypasynda paýlaşdy. Hatda bellenişine görä Macron şeýle kararyň ýakyn günde ogurdaky konfliktiniň paragçylykly ýollar bilen çözülmegine ýardam berjekdigine ynanýar. Şeýlelikde Fransa Palestina halkynyň diňe döwlet gurmak hukugyny däl, eýse Palestina döwletiniň özüni de de jure, ýagny kanuny ýagdaýda ikrar eden ilkinji iri günwatar döwleti bolar. Häzirki wagtda BMG-niň 193 agza döwletinden 150 goly Palestinanyň garasyzlygyny ikrar edýär. Ony häzirçe elini sol sanda Amerika we Israil ikrar etmekden ýüze öwürýär.